Eylül жатыр деген.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Эфирде Күлейбиста жана Талгат Дүйсүнбек. Азаттык багдарламасында алдагы 10-15 мүнөттө камтылатын тактыпка кыскача токтолуп өтсөк.
Австриялык депутат Казакстанды купия кызмет менен байланыш кургандыгын моюндап отур.
Казакстанда кылмыш атаулунун 12% Алматы каласында тиркелет.
Казакстанда нариселердин 30% аурушаң болуп дүйнөгө келетин жайлы айтатын болабыз.
Ошол тактыптарды алдагы 10-15 мүнөттө тыңдай аласыздар.
Казакстанда тиркелген кылмыштын 12% Алматыда жасалган экен. Калада быйылгы жылдын басынан бастап 5000 аса кылмыш тиркелген. Сарапчылардын айтуунча, каладагы кылмыштын көп болуунун себеби калктын турмуштук жагдайынын төмөндүгү менен жумушсуздук маселеси экен.
Ошол тактып туурасында әріптесім Балжан Жеңіс кызынын хабарын тыңдаңыздар.
Майра есімді бойжеткен Алматыға жақында басқа қаладан келген, күндізгі уақытта ұрлық жасалғанын алғаш көрдім деген бойжеткен Алматыға келгелі басынан өткен оқиғасын баяндап берді.
Біз 7-ші шілде күні автокөлігімізді автотұраққа қойып кеткенбіз. Көліктің ішінде көптеген жеке куәлік, басқа да құжаттар болған еді. Біз оны білмей машинада қалдырып кетті. Себебі машинаның өзінің сигнализациясы болды да, біз сол сигнализацияны қосып сенімді болып кеткен едік. Ал қыдырып, тойлап келгеннен кейін машинаға қарасақ, машинаның артындағы шынысын сындырып, барлық құжаттар мен сөмкені, басқа да заттарды алып кетті.
Алайда Майра құқық қорғау орындарына хабарласпаған. Ол мындай жағдайда әркім өзіне ғана сену керек деп есептейді.
Милицияға хабарласқан жоқ, өйткені білді ғой, бесполезно екен. Автокөлікті қойған жерде видеокамера жоқ екен. Газетке берді да осындай. За вознаграждение аламыз, а сосын ертең де оны күтіп жүрмейді ғой, бәрі де ол әкелу екі талай ғой. Екінші күні сразу бүкіл документтерді қайтадан жасады.
Ал Алматы технологиялық университетінің студенті Ербол Асанов тәртіп сақшылары бостандықта жүрген қылмыскерлерді емес, жазықсыз адамдарды ұстайтын кездері жиі болады дейді.
Мен талай брифингіңіз өзіме түстім мен. Подъезден шығасың, болды, салатқа кетемін деп.
Неге? Ештеңе істемесеңіз де. Қандай себеп айтады сонда?
Себеп? Сияға барған тауығы бар.
Келесі сұхбаттасымыз Дәржан Базарбаеваның пікірінше, тәртіп сақшыларының жұмыстарының жақсы болуы олардың әлеуметтік жағдайына байланысты.
Мемлекетте жалпы қоғамда өзгеріс болған кезде тәртіп сақшыларының арасында да өзгеріс болады, ол адамдарының арасында да психологиялық өзгеріс болады. Соған байланысты жұмыстың ақсауы да мүмкін, тұрмыс жағдайына байланысты оның да дұрыс жұмыс істеу үшін көңіл күйі қарын тоқ болғаны керек. Жалпы халықтың сана сезіміне де байланысты болу керек деп ойлаймын.
Заңгер Серікқали Мусиннің айтуынша, ғаламдық дағдарыс қылмыстың көп болуының бірден бір себебі.
Барлық жерде жұмыссыздық әрине криминогенді жағдай нашарлайды. Жұмыссыздардың басым бөлігін жастар құрағандықтан. Осындай әрекеттерге жас буын өкілдері барады, қарт адамдар зейнетақысын алады. Ал жастар қайда барады? Әрине, ұрлық, қарлыққа, қылмысқа барады. Сондықтан жұмыс орындары ашылмайынша, орта және шағын кәсіпкерлік қолға алынбайынша, бұл жалғаса береді.
Алматы криминалдылығы жағынан ғана емес, территориясы мен халқының саны жағынан да Қазақстанда алғашқы орында еленіп отыр дейді қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің басшысы Салтанат Әзірбек.
Алматы қаласы өте үлкен қала, тұратын адамдардың саны да көп, сондықтан осы жердегі қылмыстың саны басқа облыстарға қарағанда көп жасалады. Бірақ айта кететін жайт, оларды ашу деңгейі бізде көтерілді.
Былтырғыға қарағанда қылмысты ашу 1% артқан. Адамға дене жарақатын салу қылмысы былтырғыға қарағанда 17 фактіге өссе, әйел зорлау фактісі 10 қылмыс артқан, бопсалау 6 фактіге, алаяқтық 17, бұзақылық қылмысы 4 фактіге көбейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадірменді тыңдаушым, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Австрия парламентінің социал-демократтар партиясынан сайланған депутаты өзінің Қазақстан арнайы қызметі қызметкерімен байланыста болғанын мойындады деп жазады австриялық басылымдар. Мысалы, Австриан Таймс басылымы Австрия парламентінің социал-демократтар партиясынан сайланған мүшесі Антон Галдың жария түрде өзінің Қазақстан арнайы қызметінің қызметкерлерімен байланыста болғандығын мойындағаны туралы мақала жариялады.
Аталған басылымның хабарлауынша, Антон Галь австриялық детектив пен Қазақстан арнайы қызметі өкілінің арасындағы кездесу ұйымдастырғандығын мойындап отыр, ал арнайы құрылған үкімет комиссиясы болса, елдегі кей саясат қайраткерлері мен журналистер Қазақстанның құпия қызметіне жалданып, жұмыс істепті деген қауесеттің өтірік шын тексерумен айналысып жатыр.
Партияның қарулы күштер мәселелері бойынша бұрынғы өкілі, қазір елдің қарулы күштеріне қатысты жіберілген арыздарды тексеру комиссиясының төрағасы Антон Галь өзінің шілденің 21-ші күнінде ORF TV телеарнасына берген сұхбатында Венаның бір сырақханасында бұрын Австрия әскерінде жұмыс істеген қазір детектив қызметін атқаратын біреумен, яғни Ильдар А есімді қазақтың кездесуіне мұрындық болғандығын айтқан.
Галдың сөзіне қарағанда, кездесуге өзі қатыспаған депутат сонымен қатар өзінің Венадағы Қазақстан елшілігімен және Қазақстанның арнайы қызметімен мүлде байланыста болмаған тілге тиек етті деп жазды Австриан Таймс. Аталған шетелдік арнайы ұйыммен өзінің байланыста болған жөндегі қауесетті терісте отырып, парламент депутаты өзінің Ильдар А мен телефон арқылы 95 рет тілдесуі жайлы қаңғу сөзді де сандырақ деп атаған.
Галь өз сұхбатында Ильдар А деген азаматтың оған үй-жай сатып алу жөнінде бір апта ішінде 2-3 рет телефон шалғандығын, одан соң біршама уақыттан соң қайтара телефон шалғанын жайлы айтқан. Ильдар А бұған қоса парламент депутатының отбасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету тақырыбын талқылаған, әрі өзін азаматтық қорғаныспен айналысатын қауымдастықтың президенті ретінде таныстырған. Галь осы әңгімеден соң бұл шетелдікті өзінің бұрыннан келе жатқан досымен, яғни әлгіректе ататылған детективпен кездесу бел буған мойындады.
Сонымен қатар Галь Ильдар А есімді азаматтың Қазақстан жайлы әрі Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі бұған бүгінде оған Австрия үкіметі саяси баспана беріп отырған Рахат Әлиев жайлы сыр тартқан есін алған. Сондай ақ ол конституцияны қорғау және терроризммен күрес жөніндегі қызмет өкілдері өзіне Ильдар А есімді шетелдікті өздерінің құпия бақылап жүргенін айтқаннан кейін онымен өзінің байланысын доғарғандығын атап көрсеткен.
Социал-демократтар партиясының әскер мәселелері бойынша бұрынғы өкілі, қазір елдің қарулы күштеріне қатысты жіберілген арыздарды тексеру комиссиясының төрағасы Антон Галь өзінің телеарна бойынша берілген сұхбатында ешкімнен төлемақы алмағанын, әрі ешбір қылмыс жасамағанын айтып ақталып, бұған қоса өзінің парламенттегі қазіргі комиссия төрағасы ретінде қызметінен кетпейтінін де мәлімдеген деп атап көрсетеді Австриан Таймс басылымы.
Таяуда Австрия парламентінде Австрияның халық партиясының мүшесі бұрынғы экономика министрі Мартин Бартенштайн жетекшілік ететін тергеу комиссиясы ұйымдастырылған еді. Аталған комиссия елдегі кей саясат қайраткерлер мен журналистер Қазақстанның құпия қызметіне жалданып жұмыс істеп кетіпті деген қауесет белең алғаннан соң осының рас өтірігін анықтау үшін құрылып отырған бұл комиссия деп жазды австриялық басылым.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Құрметті тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Лондоннан оралған үш қазақстандық оқушыға доңыз тұмауы диагнозы қойылып отыр.
Қырғызстандағы президенттік сайлаулары барысында оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев бұрмалаушылықтар болды деп оған қатыспайтындығын мәлімдеді.
Ақшта жалған доллар жасап ұсталған екі қазақстандыққа қатысты сот отырысы 31 тамыз күні өтеді.
Байден Грузияға сапарының соңғы күнінде президент Саакашвилимен келіссөздер өткізді.
Ресей Грузияның қайта қарулануына жол бермейтіндігін айтты.
Ресейде тағы бір құқық қорғаушының мәйіті табылған. Құрметті тыңдаушы, енді Азат бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарды қысқаша таныстырып өтсек.
Қазақстанда қылмыс атаулының 12% Алматы қаласында тіркелетіндігі жайында айттық, ал Қазақстанда нәрестелердің 30% аурушаң болып неге келетіндігі жайлы мәлім болып отыр.
Шілденің 24 күні дүниежүзі авторлық құқық күні атап өтеді, осыған қатысты тағы бір хабарды тыңдайтын боласыздар.
Қадырменді радиотың даушағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, шілденің 24 күні дүниежүзі авторлық күнін атап өтеді. Осыдан 38 жыл бұрын дәл осы күні Парижде азаматтардың меншіктерге деген авторлық құқын қорғауға бағытталған конвенция қабылданды. Содан бері конвенция әлем халықтарының авторлық құқын қорғауда бағыттаушы компас рөлін атқарып келеді.
Қазақстанда авторлық және сабақтас құқық туралы заң 1996 жылы қабылданса да, әлі күнге дейін азаматтардың құқын қорғауға дәрмес болып отыр, дейді сарапшылар. Аталған күн қарсаңында тілшіміз Мақпал Мұқанқызы Қазақстанда авторлық құқық қалай қорғалып жатыр деген сұраққа жауап іздеп көрген еді.
Ақын Есенбай Дүйсенбайұлы өзін авторлық құқығы бұзылып отырған азаматтардың бірі ретінде санайды. Шығармашылықпен жиі айналысатын ақын өзінің аудармасын заңсыз иеленген азаматтардан қалай қайтарып алу жолын білмейді.
1998 жылы мынау Түркияның Измир деген қаласынан Қожа Ахметтің Диуани Хикмет деген атақты кітабының қазақша көркем аудармасын Қазақстан даму институты Түркиядан шығарып берді маған. Хикметтер деген атпенен. Бір 3-4 жыл өткеннен кейін біреу звондайды. Мына бір дүкенге Қожа Ахмет Яссауидің хикметтері түсіп жатыр екен. Менікі сияқты. Оқып бас жағын оқып көріп едім, соны көрші деп барып қарасам, Дайық пресс дейтін баспадан Қожа Ахмет Яссауи хикметтер Шағатай тілінен аударған түгенше деп бір үш адамның фамилия жазылыптыр, ішіне оқып қарасам, тен жартысы менікін түгелдей көшіріп алыпты жаңа.
Аударманың өзін кекенін дәлелдеген сұхбаттасымыздың айғайына алайда ешкім құлақ аспапты. Аударманың жалған иелерін мойындата алмаған ақын мәселені құқық қорғау органдары арқылы шешпек болған. Тек содан кейін ғана аударманың жалған иелері қылмыстарын мойындап кешірім сұрады дейді ол.
Оның өзінде бір азғантай тиын деген берді, өте шықты. Ал енді сол бұл 2000 жылы бұлар шығарып жіберген екен менің Диуани Хикметімді, менің аудармамды. 500 данамен. Сол кітап күні бүгінге дейін әлі сатылып жатыр дүкендерде. Ол нағылған дана 500 дана кітапты 10 жыл бойы тазалау мүмкін емес қой. Демек, әлгі орысша айтқанда затын ішісіне мен шығарады да, айдан жібере береді кәдімгі, сатып отырады кәдімгі. Міне осы содан кейін қойдық, құрсын бұл ішіне шықпайды екен, бұл соттасқаннан да алсаң ала қойды, сонымен пұшайман болып қойдық шаршап.
Қазақстанның экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің мәліметінше 2009 жылдың 6 айында авторлық құқықтың бұзылуына қатысты республика бойынша 246 қылмыстық іс қозғалған. Қылмыстық істердің басым бөлігі дискілерді заңсыз тасымалдау мен көшіру фактілері дейді аталмыш агенттіктің арнайы өкілі Мұрат Жұманбай.
Ағымдағы жылдың 18 сәуірінде Алматы қаласында жедел іздестіру шаралары барысында DVD дискілерінде жазылған видео өнімді дайындаумен заңсыз айналысқан жасырын цех анықталды. Цехті қарау барысында сағатына 200-250 диск жазатын 11 дубликатор, 5 түсті принтер, қағазды кезуге арналған 3 станок және видео шығармалар жазылған 2000-нан аса дискілер алынды.
Десе де Қазақстан авторлар қоғамының төрағасы Марал Сақпай әсіресе сазгер драматург сияқты өнер иелерінің авторлық құқығы жиі бұзылып жататынын айтады. Онымен қазір күресу де мүмкін емес дейді ол.
Мәселен біздің көптеген кафе, ресторан дегендеріміз бар. Біз соның мұқтаса 4-тен 1-ін, 3-тен 1-ін деген сияқтыларды қамтып үлгердік, қалғанын бәрін қамти алмадық. 1.5 жыл бойына біз жұмыс істей алмадық, өйткені мораторий деген жарияланды да, сол мораторийдің жариялануына байланысты 1.5 жыл бойына біз кафе, ресторандармен жұмыс істей алмадық.
Ақын Есенбай Дүйсенбайұлының пікірінше авторлық құқықтың тапталуы тек өнерде ғана емес, барлық салада етек алып кеткен, мұның ұлт үшін қауіпті құбылыс екенін айтқан сұхбаттасымыз авторлық құқықты таптап отырған адамдарды қатаң түрде қылмыстық жауапкершілікке тарту керек деп санайды.
Мына мектептерге шығып жатқан оқулықтар, қарап отырсаңыз, мына Россияның шығып жатқан оқулықтардан қазақшаға соққыттап аударады да көшіріп алып, онда шығарады, не қазақша емес, не орысша емес, ешкім түсінбейтін оқулықтар болып шығатын мінекей. Ол тіпті кәдімгі мына біздің Қазақстанда етек алып кеткен, ешқандай маман емес, жөнді білмейтін адамдар математикадан, физикадан, қазақ тілінен, биологиядан, тағы басқа пәндерден осындай басқа жақтан шыққан кітаптарды түгелімен пайдаланып шығарып жатқан фактілер әлі тыйылған жоқ. Мысалы, мемлекеттің жаңағы бір ақшасын жеп қою қылмыс болатын болса, біреудің кітабын жеп қою жаңағыдай пайдаланып кету, ол одан да сорақы қылмыс болу керек қой енді. Біреудің бір сиырын ұрлап алса, бәленбай жылға соттайды. Ал біреудің 10 жыл бойы көз малын тауысып тыққан, жүйке көзін тоздырып жазған кітабын ұрлап алса, оған ештеңе істемейді, ол қалай сонда ол?
Мамандар сондықтан елдегі авторлық құқыққа байланысты қабылданған заң өзгертулерді талап етеді деп отыр. Қазақстан Республикасының арнайы заңында моральдық құқықтың бұзылғаны үшін 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әйе толқынында Азаттық радиосының сіздерге арналған хабарлары. Қадірмен тағайын бағдарламамызды одан әрі өрбіте отырсақ, Қазақстанда мамандар су құбырлары мен жылу және электр жүйелерінің тозығы жеткендігін айтып отыр. Олар осының салдарынан соңғы 2 жылда жылу жолдары мен электр энергиясы желісіндегі немесе су құбыры жүйесінде жиі орын алып жататын апаттар адамдардың өміріне қауіп төндіріп отырғандығын айтады.
Бұл уақытта Алматы қаласының тұрғындарының айтуынша, коммуналдық төлемдердің өсіп жатқандығына қарамастан апатты жағдайдағы құбырлар жөнделмей отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Азаттық радиосына берген сұхбатында Жанна есімді келіншек жарық пен суды жиі өшірудің зардабын әлі тартып келе жатқанын сөз қылып шағымданды. Ол қалада ыстық су мен суық судың жиі болмай қалатынына еті үйреніп кеткенін айтады.
Жыл су мен суық су көбінесе өшіріп тұрады. Бірақ мен ойлаймын, үйде ремонт біреу жасап жатқан кезде немесе бір авария болған кезде ғана өшеді. Электр қуаты көп сөнеді. Біз аварийкаға звондаймыз. Аварийка бізді энерго РЭС-5-ке жолдайды. РЭС-5 бізді тексереміз, бірақ звонок сөйтіп 4 сағат көз ұзақ жасайды. Ай сайын электр қуаты үшін төлеп тұрамыз. Біз қазір олар өздері есептейтін болып отыр. Тарифтерді өздері өзгертіп отыр. Біз ондай іштеңе қарсылығымызды білдірмейміз. Авария болған деген ол тозғанын білдіреді. Соларды ай сайын біз төлеп отыратын ақшаға жасауға тиісті деп ойлаймын. А оларға ешқандай заң жүрмейді, ешқандай ережелерді сақтап. Вообще бұлар бағаларын 3-2 ай ішінде өзгертіп отырады ғой. 2 ай байқамасам, 3-ші айда байқаймын квитанциядан.
Ал Уют пәтер иелері кооперативінің төрағасы Күлшат Қожақованың айтуына қарағанда, 1950 жылдан бері су құбырлары ауыстырылмаған. Ол су құбырлар жүйесінде апаттың жиі болатынын негізгі себебі осында деп есептейді.
Жүйелердің бәрі 50 жылдар салынған, сондықтан олардың бәрі ескі. Біз күшімен жартысын жөндейміз, жартымен қалады. Так, соңғы рет па, ол 2 апта бұрын ба, авария болған жерлерді ғана жөндейміз ғой. Полностью былай ауыстыруға шама жоқ. Жол жергілікті, біз әкімшілікте ақша жоқ. Ондайға ақша бөлінбейді. Бір поселокты қамтамасыз етеміз, ол мен канализация жоқ. Ондайларға ақша жиналған жоқ. Кісілер жинады бір рет, жартысы ғана жинады ақшаны немнеге. Документтер жөндеуге көп ақша керек қой, әйтсе бұлай 90% уақытында төлейді, қалған оны уақытында төлемесе пенямен төлейді деп көбінесе бәрі дұрыс уақытында төлейді. Иә, өйткені квартал сайын санэпидемстанция келіп көрінген жерден анализдарды алып кетеді. Кейбір үйлерден скважинаның өзінен біздің анализдар өте жақсы. Облыс СК-да апарғанмен анализдар олар өте жақсы деді анализдар.
Азат демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойк коммуналдық төлемдерді қымбаттатудың монополистер үшін еш қиындық туғызбайтынын айтады. Оның айтуынша, істен шыққан құбырларды ауыстыру мәселесіне келгенде монополистер қаржы жетіспейтінін алға тартатын көрінеді.
Первое это надо государству подключаться.
Біріншіден мемлекет бұл мәселені қолға алу керек. Екіншіден тариф жүйесін жетілдіру керек. Өйткені қазіргі тариф ештеңені жаңарта алмайды. Яғни коммуналдық қызмет көрсету бағасының төмендеуіне немесе ресурстарды үнемдеуге себепші бола алмайды. Тұтынушының да үнемдеуіне жағдай жасай алмайды. Тарифтік әдіснама экономикалық тұрғыдан да, технологиялық тұрғыдан да коммуналдық қызмет көрсетудің қызметіне сәйкес келмейді. Егер тарифтік әдіснаманы жаңартпасақ, мемлекеттің ақшасы желге ұшпақ. Көн бөлінген ақшаны құбырлардың кейбір жерлерін жөндеуге жұмсағанмен біраз уақыттан кейін бұрынғы қалпына келеді.
Но потом ситуация вернется в те же рамки.
Статистикалық мәліметке сүйенсек, Алматыда жылу және электр жүйелерінің тозығы 50%-дан асып кеткен. Энергия өндіруші қуаттардың тозығы 30%-дан 90%-ға жеткен. Біз осы мәселеге байланысты түсініктеме алу үшін Алматы қалалық әкімшілігіне хабарласқанымызбен, олардың тарапынан қандай да бір жауап алудың мүмкіншілігі болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық бағдарламалар әрі қарай өзге де тақырыптармен жалғасады.
Статистикалық мәліметтерге қарағанда айына 1000 бала туылса Қазақстанда, олардың 300-ге жуығы түрлі себептермен аурушаң болып дүниеге келеді екен. Мамандар мұны экологиялық және әлеуметтік проблемалардың көптігімен түсіндіріп отыр.
Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы баяндап береді.
Бүгінгі таңда жүкті әйелдердің мәселесі шешімін таппай келе жатқан өзекті проблемалардың бірі болып отыр. Сарапшылардың зерттеуіне қарағанда кейбір әйелдер толғағы келгенше жұмыс істей беретін көрінеді. Есімін айтудан бас тартқан кейіпкеріміз Алматы қаласындағы жүретін автобустардың бірінде барлаушы болып жұмыс істейді. Оның қазіргі уақыттағы жүктілік мерзімі 7-ші айға жеткен. Соған қарамастан ол жұмысын тастағысы келмейді. Әңгіме барысында сұхбаттасымыз жұмыс барысында денсаулығына зиян келтіретін неше түрлі қиыншылықтарға ұшырайтынын да тілге тиек етті.
автобус айрым халясын айтасың. Некоторые недовольные клиенттер болот сыякты, оларды мусуп каласың. Оды балага асир этеди го. Потому что бала неспокойно болуп жүрсө, оды асир этеди, э? Может, бурун он айтылган шыр, но азыр телевизор айтат, баласы менен сүйлөйдү, сүйдөпшү. Например, капатайлар уктайт, көйбөктөй уктамай, уже просто нагрузка. Вакыт жоп болуп калат. Анда жумуш иштөө керек го.
Кейіпкеріміз жүктілік мерзімінің 7-ші айға жеткенін қарамастан, таңғы сағат 6-дан кешкі 10-ға шейін 15-16 сағат жұмыс істейді. Оның айтуынша, мұндай ауыртпашылықты жүкті әйелдерді айтпағанда аяқ қолы балғадай, зіңгітте жігіттердің өздері де көтере бермейді екен.
Екқабат әйелдерге пособие бермейді. Ақша керек қой. Бәрі адамдар не обеспеченные же, как бы семья, да? Сол кезде олар жұмыс істейді, олар керек болған соң. Потому что каждый консультация, ол да ақша ғой. Например, парикмахер бар, УЗИ, анау-мына, ол да ақша кетеді. Ну, өздері ақша бар, олар жұмыс істемейді. Ну, мен өзім 9 месяцев, да, ну, не 9 месяцев, ну, хотя пусть на 5 месяцев уделю какое-то пособие.
Біз осы мәселе тұрғысында автобусқа отырған жолаушылардың да пікірін білгенді жөн көрдік. Эльмира есімді жолаушы мұндай жағдайда Алматыда көп кездестіретінін айтты. Көбісі денсаулығын күтудің орнына біреулері жұмыс істеп, біреулері базар жағалап жүр дейді ол.
Жүкті әйелдердің мәселесі қиын болып тұрғанын осы келіншекке қарап аңғаруға болады. Ол келіншек жүкті болып жүріп автобуста бармақшы болып жұмыс істегені аянышты. Бірақ амал қанша? Ақша керек. Егер жағдайы жақсы болса, мерзімі 7-ші айға жеткенше жұмыс істейтін бе еді. Ал жағдайы жасалған кез келген жүкті әйелдер декретке шығып үйлеріне демалып жатыр. Ал мына келіншек жүктілігіне қарамастан әр аялдамадан автобусқа түсіп шығып, одан қалса бар даусын айғалап жүргені жанына батады екен. Мұның бәрі әрине ақша үшін. Сондықтан мен бұл келіншекке
Ал кейбір дәрігерлер мұндай жағдайларға қатысты жүкті әйелдердің өздерін кінәлайды. Уақытында жұмыс істеп, 6 айдан кейін декретке шығып отырудың орнына олар жұмыс істейді дейді ол. Сонымен қатар ол жүкті әйелдердің мемлекет тарапынан қамқорлықты дұрыс пайдалана алмайтынын да тілге тиек етті. Біз бұл туралы Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығын ана мен бала денсаулығын қорғау бөлімінің бас маманы Раиса Калугинаны әңгімеге тартқан болатынбыз. Ол бізге былай деді.
Дені сау жүкті әйел ғана дені сау баланы дүниеге алып келеді. Көп аналар жүкті кезінде өзіне күтім жасамайды. Болашақ сәбиінің дені сау болып туылуы үшін қолдарына келгенше өздеріне күтім жасап, дәрігерлердің кеңесіне құлақ аса бермейді. Олардың ойында жамандық айналып, өтіп кететін сияқты болып көрініп тұрады. Бірақ осындай келеңсіз жағдайлардың салдарынан Қазақстанда туылған балалардың біршамасы әлсіз болып туылады. Содан келе олар дәрігерлерді кінәлайды. Жүктілік кезінде базарда жағалап немесе автобуста барлаушы болып, сол сияқты ауыр жұмыстарды немесе шылым шегу сияқты жатқылықтардан арылуға асықпайды. Оның бәрі болашақ сәбидің денсаулығына әсер ететіні естерінен шығып кетеді.
Статистикалық мәліметке жүгінетін болса, Қазақстанда айына 1000 бала туылса, олардың 300-ге жуығы түрлі себептермен аурушаң болып неге келеді екен. Яғни дүниеге келген сәбилердің 3-тен 1-і денсаулығы нашар немесе кемтар болып туылады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе Азаттық тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушым, сондай-ақ Азаттық радиосының Алматы бюросындағы телефондарына да байланысып өз пікірлеріңізді айтып жүрсеңіздер болады. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Қайталап айтайын, 250-45-60, 250-76-64. Азаттыққа өз үндеріңізді қосып жүріңіздер.
Құрметті тыңдаушы, хабарымыздың соңында қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар. Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге 2 бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланып отыр. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу үшін өтініштеріңіз болса, сол арқылы өткізуге болады. Ал оны сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағат бағдарламасы аяқталды. Эфирде жүрміз деген модераторлар Үкілай Бестай және Талғат Дүйсенбек.
Әуе толқынында сіздермен келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.